Bilbo Hiria Irratia, gure kulturatik beste kulturetara.
Arroz con coco, ahí en la costa me vuelve loco.
Yo quiero un coco,
que esté llenito y que no esté roto.
Bilboko San Francisco auzora salto egingo dugu, izan ere larun batean itzordu garrantzitsua dute. Kolorez, usainez eta munduko osoko zaporez beteko da berrirore, larun batean. Munduko arrozak herri ekimena berrirore izango da, 23. edizioa ospatuko du, eta milaka lagun elkartuko dira Mariaren Bihotza plazan, aniztatsuna, bizikidetza eta usoaren indarra ere ospatzeko. Aurten, Bilbo Hiria Irratiak kale egingo du, pena handiarekin, baina bueno, tira, honen berri ere ekarri nahi genuen. Iruñan euskaltzaleen martxa izango da eta ara ere joateko konpromesua hartu dugu. Beraz, aurten ez dugu munduko arrozak zuzenean biziko, baina aldez aurretik ere jakin nahi izan dugu, ez? Zertan izango den aurtengo edizio hau, dakizuen bezala eta gure entzuleak ondo ezagutzen duten munduko arrozak ez da soilik arroz lehiaketa bat, askoz ere gehiago da. Eta horregaitik, gaurkoan Patxi eta Igel, gurera etorri dira, gu ara joan beharrean, gaurkoan Bilbo Hiria Irratiko estudioetara etorri dira. Eguerdion.
Bai, eguerdion.
Eguerdion, ane.
Bueno, ze ondo etorri zaretela. Eta penarekin gaude, baina bueno, tira, beti ezin da leku guztietan egon, hala ere munduko arrozak aurten, beste edizio bat izango du, 3000 lagun inguru, eta 100 taldetik gora, eta dozenaka kultura, eta jatorri, eta abar, ez? 23. edizio hau ere, hainbeste urteko ibilbideari begiratuta, urtero bezala hainbat jendek egin du bat, ez? Ekimenarekin.
Bai, aurten ere, betiko lez, hasi ginen urtarrilean hau prestatzen, aurten zabaldu egin dugu, prozesu bat egin dugu, apurtu bat jende gehiagotara heltzeko, eta bueno, lantaldetan ibili gara, eta bai, ia dena daiko prez zapatuan gure jaia egiteko, ez da?
Bai, aipatu duzu, ez? Aurten, urte osoan ere, pizka bat, usmarketa prozesua, parte hartze zabalagoa egiteko asmoz, eta, antolaketan ere jende gehiago inplikatzeko, edo talde gehiago inplikatzeko prozesua abiatu zenutela, 100 sare komunitarioa sortuz, nola izan da, ze harrera?
Bueno, 100 berez da auzoan montatuta dagoen eta martxan dagoen sare komunitario bat da, eta horren inguruan sustatu dugu lehen koordinadoratik egiten genuen munduko arrozak, eta aurten pasa dugu sare komunitario horretara, ez? Eta horrere ikusi genuen aniztasuna bakarrik ez zela mugatu behar egun horretara, baizik eta prestaketara ere, ez? Hori da, bai, eta hor ibili gara, bi bilera nahiko jendearekin izan genuen, oso harrera polita izan zen, eta gero, pixkat gutxitu da, baina, partizipazioa egon da, eta esan daiteke aurten partizipatiboa goa izan dela, bere prozesuan ere.
Ezin bestean, ez, olako hausnarketak egitea, ez, horrelako ekimen handi bat, 2004an sortu zena, urtero, ez, jende asko etorri auzora, eta egun ederra izaten dela, baina lan asko suposatzen duena, ez, eta oinarrian badagoelako aniztasuna, bizikidetza, auzoan, bestelako irudi bat ere eskaintzea, eta ezinbestean ere, 23 urtetan, normala da, ez, olako hausnarketa bat egitea ere, ez, eta jende gehiago hurbildu nahi izatea, antolaketan nahi dut ezan.
Urtea joan urteak etorri, jendea bebai auzoz aldatzen da, bizitzak aldatu egiten dira, eta gure auzora ere jende berria ere etortzen da. Orduan, noizbenka hausnarketa hori egitea ezinbestekoa da, ezta? Jende gehiago gana jo, eta jende gehiagoren ba, iritziak eta asmoa jaso, eta, bueno, azkenean egiten dugu nahiko produktu baia kontsolidatu bat, baina beti ba, ba, arnaz berriztu behar da, ez da, jende berriarekin eta esku gehiagorekin.
Bueno, auzoen realitatea, bueno, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako auzoen realitatea erakusteko balio du munduko arrosak gerre komunitatea untzeko eta aldarri sozialak ere ez plazaratzeko. Ta aurten, ba, hortxe bai azpimarra egin duzu ez, gerrei ez esateko, etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko eta bazterketa egoerak ere salatu nahi dituzuela, ez?
Ba, bai, uste dut beharrezkoa dela ez bakarrik egun horretan jaigiroan pasatzea, baizik eta baita ere gure aldarrikapenak eta egunero izaten diren arazoak aurrera edo agerian jartzea, ez? Aurreko bi urtetan azpimarraketa izan genuen Gaza asuntuan Palestinaren alde eta Palestinaren borrokaren alde, ez? Eta aurten nola, pues, egoera hain zabala den eta ematen du hemen arazoa bakarrik konpontzen direla gerrarekin, pues gure iritziz da eta uste dugu jende askoren iritzia dela eta ezinezkoa dela onartu gerraren bidez arazoa konpontzea, ez? Hori izan daiteke nolabait esateko kanpora begira edo orokorrean mundu globalera begira dakargun aurtengo azpimarraketa. Baino gero, pues urtero moduan, ba azpimarratzen dugu ere gure auzoetan dagoen arazo larria, etxe bizitzan esan aipatu duzun moduan, baita ere esan dezagun erroldarekin, esmus asuntuarekin, nola jendea dabilen ezin ahora eraman ba, janari desente bat, eta baita ere, ba, bueno, jendea pues, kalean bizi direnak eta olako arazoak.
Jaigiroak baduelako gaitasuna, ez? Mezu politiko eta soziala zabaltzeko, ez? Eta hori ere bada, ez? Festa honen muinetako bat, ez? Edo?
Bai, gainera, ba, Patxik esan duen bezala, ba, munduan urak nazi eta datoz. Orduan, momentu honetan komunitatea trinkotzea eta komunitatearen bizikidetza indartzea ezinbestekoa jotzen dugu. Hau da, datorrenari, oldarraldiari aurre egitea, ba, denon zera elkarlanean eta komunidadean egin behar diogula.
Bueno, zer ikasten da, ez? Horrelako egun batean bertatik bertara bizitzen da doazenak, Bilboko beste auzo batzuetatik ere, ba, asko gerturatzen dira, ez? Bueno, ba, festagiroa polita izaten delako, baina zer ikasi dezakegu ere, ez? Bueno, ba, elkar bizitza horretan, egun horretan gutxienez.
Bueno, ba, guretzat ezinbestekoa da egun horretan jarrera positibo batekin hurbiltzea. Eta jarrera horrek esan nahi du, pues adibidez, topaketan murgiltzea, harremanak sustatzea.
Aldamenekoagaz berroa egitea, berro osa behatza izaten da eta.
Bai, pasatzea plazatik eta joatea pues, jendearekin komentatzen, hau zer den, zu nongoa zaren, eta zer egiten dugun guztiok hemen, eta azkenean hori da lortu nahi duguna, ez? Elkar bizitza hobeago bat harremanen bidez.
Bueno, konstienteak zarete, ez? Gainera askotan eta bueno, ez dakit, San Francisco, Bilbo Zaharra, Zabala, auzoen ikuspegia askotan edabideetan ezkorra izaten dela, ez? Txarra eta egia da badagoela hor ere, ez? Mezu nahiko negatiboak zabaltzeko, bueno, ba elkarte edo ez dakit nola adierazi edo edabide konkretu batzuk, claro, munduko arrosak bezalako ekimen batekin bestelako irudi bat eta benetako bueno, ba usoen errealitatea erakutsi nahiko duzu, ez?
Ba bai, egun horretan bazterreko jentea plaza erdira hurbiltzen da. Eta posarren gainera, hau da, eureka agertzen dira eta sentitzen dira protagonista egun batez. Guk harreman hori eta bizikidetzan ematen den hor pausu handi bat egun horretan, saiatzen gara urte osoan zabaltzen, ez da? Eta bai, mezu negatiboak izaten dira, baina horregaitik esaten nuen hori da, ez da, guk gure helburua da komunitatea indartzea, jendea ahalduntzea, bai, hau da, gizartean bere espazioa bere ganatzea, eta horretan, aurre egin behar zaio, gainean jartzen den alderdi negatibo hoiei, ez da?
Hogeta hiru urte beteko ditu, ze aldatu da lehengotik larun batera izango den munduko arrozak horretantik? Ze aldaketa, gizarte asko aldatu da, 23 urtetan, baina, antolaketan eta parte hartzean ere aldaketarik ikusi duzue, somatu duzue?
Nik azteko esango nuke, hasieran amets bat izan genuela, eta amets hori bete dela ja aspaldi, eta guk ez genuen espero olako takite,
tamaina hartuko zuenik,
tamaina eta olako ilusioa. Urtero niri gehien etortzen zaidana da, urtero jendea ze pozik datorren eta ze pozik doan jaia pasata gero, ez? Eta batez ere azpimarratuko nuke berriro hor sortzen diren harremanak, eta nik uste dut bai gure taldean, baino baita ere gero inguruan, urrengo astetan somatzen da olako posibilitate bat, olako alaitasun bat jaia pasata gero, ez?
Eta, gutxinaka ere, bilbotarra askorentzat ezinbesteko zita ere bilakatu da, ez?
Bai. Zera, auzotik irtetzen garenean ere, jendeak ja esaten dago, ez da, noiz izango da, segunean, dana presdeko zue, horrela esaten dugu, presdeko gu ez, denon artean egin beharko dugu, eguna martzan jarri behar da jende askoren eta esku askoren artean. Bastakit, igual eundi gora pertsona ibiliko gara
lanean,
laguntza konkretuetan, eta naiz eta igual lantalde txikiago izan, koordinatzen duena, baina jaiaren alde guztia betetzeko, eundit gora laguntzaile egongo ditugu.
Bueno, tira, egitarauari erreparatuko diogu ere, goizean goiz hasten den festa da, eta komenigarria ere joate izaten da, goiz joateko, egunari ere suku gehiago ateratzeko, ez? Goizeko 9etan, espazio hartzeko deialdia, ez? Eta izena eman duten horiek, bertaratzeko, ez?
Bai, 9etan hasten gara banatzen, bai mailak eta bai aulkiak, eskatutako moduan, bai.
Hori da, entzuleak espadaki funtzionamendua munduko arrozetara, espada soaz ere parte hartzera, joan azara egun potetxo bat hartzera, eta hortik ibiltera, dudabarik. Baina parte hartzera basoaz, izena eman behar da aldez aurretik, bestela ezin izkoa litzateke antolatzea.
Bai, izen ematea ja itxita dago,
hori da.
Eta hori premiazkoa da, bestela kanpoan gelditzen zara, baina ez kanpoan jaitik kanpo, baizik eta nola bait, maiti gero,
Hori da, ez, mailak eta aulkiak banatzen, eta gero talde bakoitza hasten da, bera arroza egiten.
Hori da, lantaldetxo bat daukagu, jendea errezten dio, bere lekua topatzen, ez da? Ze, klaro.
Ja, mapa bat dago.
Hori da.
Eta hori ondo dago, holan badakizu non jarri
behar zaren. Dana antolatuta dago.
Bai, eta listo.
Plaza horretako zentrimetro guztiak neurtuta dauz.
Hori da, eta gero izu jartzen zara zure tokian, eta zure arroza egitera hasten zara, edo amaiketakoa, edo danadakoa. Eta gero hor badaude, izaten dira, ez? Ekintza batzuk, ez?
Bai, aurten 10:30 hasiko dira ekitaldiak. Hasiko da justo 10:30 Nikaraguatik etorritako lagun batzuen dantzaldia, beste abeslari beatbox egingo du, eta
txuletan begiratuko dugu.
Bai, txuleta
dugu.
Begiratu behar da.
Big Boss.
Big Boss, da, dantza, zera, ekialdeko dantzak. Narkia eta Laura Maliziarekin, gero auzoko talentuen momentua izango da. Josef eta kaleko artista batzuk ere parte hartuko dute. Hor, bebai auzoko taldeek izango dute zera euren aukera, etorkizan musikatan orkestrak emango du bere emanaldia, San Frankorue, La Tribu dantza eskola bebai, flamenko egingo du, Zigizaga eta
Zigizagak dantza egingo du, ez?
Bai, euskal dantzen zera, taldea daukagu bertan, eta ez dute inora astu nahi, baina uste dute horrekin...
Boliviako dantzariak bai.
Bai, Bilboko elkarte bada, Bilbo Bolivia, eta bertan hartuko dute parte. Gero kale jiran ere, ba, izango ditugu Euskal Herria maika kolore ba, euren buruz beltzaren kale jirarekin.
Hori da, ze ordu batetan aniztasunaren aldeko kale jira egiten da. Bueno, ba, plazatik pixka bat atera eta usoan zehar, ez? Dai,
barriatu hango giroa eta zera San Frantziskoko kale guztia bustitzeko.
Eta gero ja, ba... parte hartzen duenak munduko arrozak lehiaketa dago, ez? Lehiaketa gastronomikoa, naiz eta hori ez izan igual garrantzitsuena.
Hori da. Hori bueno, esan dezagun gantxo moduan jarrita dagoela, zeren, bai, ni gustora nago zeren, pentsatzen dut taldearen, kopuruaren erdiak edo parte hartzen du lehiaketan.
Lehiaketan hori.
Eta horrek esan nahi du jendeak ulertu duela hori ez dela garrantzizkoena. Bai, eta bai, dena den oso kalitatezko eta oso itxura politazko arroza prestatzen direla eta erakusten dira, eh? Hori ez da jokendu behar ezer, baino, bai, benetazko asunto ez datza horretan lehiaketan.
Eta gero ere, aipatzekoa da, herri arrozaren doako banaketa ere egiten dela, ez? Hau da, bueno, ba, baitere badagoela hor beste arroz komunitario bat esango denuke.
Hori da, ba, hor beste lantalde bat, urtero, ba, 300 pertsonen lagunentzako arroza banatzen da, ekimen hau jaio zen, ba, bueno, kuadrillatan eta taldeetan elkartzen estan jende horreri, ba, bebai bere lekutsua tartetxoa egiteko, ez da. Baina, bueno, azkenengo urteetan, ba, bueno, bebai Bilboko beste auzoetatik eta han harrapatzen dau jaia, eta bertan gelditzen da bazkaltzen, eta, bueno, aukera ere izaten du gure arroz komunitario hori probatzeko.
Aurten lehen aldiz hurbilduko den norbaiti zer gomendatuko zeniokete? Bueno, izena eman ez da ez badago ere, zein litzateke, bueno, larun baterako eguerdi hortan plana?
Hombre, pues nik esango nioke hurbiltzeko bai aktibitateak hasten diren garaio horretarako, 10:30, 11:00 eta gero niretzat uste dut oso polita dela kale jiran parte hartzea. Aparte eta tartean, pues esan dugun bezala, taldeka ibiltzea, ikusten, nolako sukaldatzen den eta
ni gomendatuko nioke hori, plazatik bueltatxo bat emateko.
Bai, ikaragarri eta... izaten da zelako arroz
bai,
mota asko eta nitzak egoten diren.
Bai, eta niri oso erakargarriak egiten zaizkit sortzen diren harremanak, ezta? Bertan elkarrizketatzoak eta jendea probatzeko beitu gaur emango esango dizuet bitzikeria bat.
A ber, bai.
Gaur egon naiz eguerdi honetan apurtzu bat lotzen zapatuko ekitalien minutajea eta horretan parte hartuko duen bolibietarren taldeak esan di, baina aurten parte hartuko dugu arroza egiten ere. Eta bueno, kaldera bat egin behar dizut. Gu prestatu behar dugu arroza beste batzuentzat ere. Eta nik esan dio, bueno, printzipioz ez dago zueke prestatzen duzuen zuen talderako, baina bueno, ondo legoke, ba, norbait gonbidatu nahi badozu edo zeuen era, zeuen kultura eta zeuen zer lan egiten duzuen erakutsi nahi badizue, ba, ba, primeran egongo litzateke. Zan, horretan egongo gara, ba.
Guk aitortu behar dut, kontatu behar dut ere, guk saioa egiteaz gain, Erik irratiko lagun handiak beti ere ba, arroza prestatu izan du, eta beti ere ba, handia, ez? Eta beti gonbidatu izan dugu, edo partekatu dugu albokoekin, ere Eriken paella.
Bai.
Bai, ez beti egin izan dugu, bueno, paella klasikoa, edo, bai. Ez? Tira, gupenarekin gaude, aurten ezin garelako hurbildu, esan dugun bezala, ba, Iruñan, kontseiluko deialdia dago ere, eta, bueno, tira, ba, bietan ezin egon, baina, bueno, gutxienez, gaurkoan ere ekarri nahi genuen, ba, munduko arrozen, ekimenaren nondik norakoak gure irratira, ez? Munduko arrozak ez da lako gastronomia jaialdi bat, baizik eta askoz ere gehiago delako, ez? Bueno, ba oso bizi baten ba argazkia ere badela, ez? Edo bueno, hori izan nahi du, ez? Baita ere auzoa, ez? Bizigarria bertan dauden guztientzat, ez?
Hori da.
Ba, Patxi eta Igel, eskerrik asko. Eta, bueno, animo, larun baterako, ba, kit lan handia izango duzuela, baina, bueno, gero kiko duzuela ere, tartetxo bat gozatzeko ere, ez?
Hori da, bale.
Ba, mila, eskerra, ne.
Eskerrik asko, agur.
Euskararen taupada bizia.